seçilmiş rahislerdi. Heç şübhəsiz ki, onların tərəfdarlarının həbsi ilə müşahidə olunacaqdı bu. Kütləvi həbsi ilə müşahidə olunacaqdı. Və bu istər istəməz ölkədə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaqdı. Məhz bu gün protest elektoratının ifrat dərəcədə pasiv olduğu bir dönəmdə protest elektoratını aktivliyini artırmaq üçün məhz həmin həbslər dalğasından istifadə eləmək mümkün idi və parlament seçkilərinə qədər tamamilə yeni bir situasiya yaratmaq mümkün idi. Təəssüf ki, müxalifət siyasi mübarizədən tamamilə kənarda qaldı və o indidən parlament seçkisinə hazırlaşmaq üçün bu referendum məsələsinə girişibdir. Bəllidir, yəni bu referendumda İlham Əliyevin 99%-lik prezident seçkiləri kimi nəticə elanı olacaq. Artıq geçişmiş addımlardır, ona görə müxalifətin artıq, o belə demək mümkünsə, döyüş bitib, o qalmış qalıqlarının üzərində qələbəsini tamamilə təmin etməsi hakimiyyət. Bir daha vurğulanmaq istəyirəm. Mən istəməzdim ki, bunu tutaq ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin müsavata xalq cəhbəsinə hücumu kimi qiymətləndirilsin. Söhbət alternativ fikirdir.
Gülağə bəy, deyəcəyiniz varmı Azərbaycan fikrinə əlavə? Məsələn, sizin də vəzə səsləndi ki, müxalifət artıq xeyli zəifdir və hakimiyyət üçün hətta rəqib rolunu oynaya bilmir.
Müxalifət xeyli zəifdir ifadəsini yox. Lazım olan səviyyədə güclü deyil desək daha doğru olar. Amma hakimiyyət hətta lazım olan səviyyədə güclü olmayan müxalifətdən qorxur. O qədər qorxur ki, məhz alternativ fikri söyləyən cəmiyyətdə kimdir? Cəmiyyətdə alternativ fikri söyləyən müxalifətdir və müstəqil siyasətçilərdir. Hakimiyyət müxalifətin bu referendum məsələsində bu cür birləşə biləcəyini gözləmirdi.
Aydın, yəni sizin fikriniz odur ki, əsas odur, birləşmə təhlükə yaradır artıq.
Bəli, hakimiyyətə təhlükə yaradır. Əgər biz imza toplayıb təşviqat qrupunu qeydə aldırsaq və televizorda çıxış eləmək imkanımız olsa, hakimiyyət bu televiziyada çıxış imkanından o qədər qorxur ki, alternativ fikrin xalqa çatdırılmasından o qədər qorxur ki, indidən bütün mexanizmini işə salıb, o imza toplanması kampaniyasının qarşısını almaq istəyir, insanları qorxutmağa çalışır.
Gəlin, Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Orucun fikirlərini eşidək. Biz çalışıq hakim partiyanın nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaq, amma onlar telefonlarına cavab vermədilər. Zahid Oruc özü də canlı müzakirəyə qatıla bilməyəcəyini dedi. Ona görə biz onun səsini əvvəlcədən yazmışıq, gəlin qulaq asaq.
5-6 nəfəri deyilib ki, bəli, onlar artıq bu nəticələri müdafiə edən imzanı atıblar. Sonra bəlli olub ki, həmin şəxslər kənddə tanıdıqları insanlardır ki, mövqeyi o qədər də yəni belə sabit deyil və falan şəxslər üçün toplayırmışlar. Bəlli olandan sonra həmin insanlar deyiliblər ki, yox, biz oradan imzamızdan imtina edirik, bizi aldadıblar. Bax, inanın ki, məsələnin mahiyyəti belədir. İndi burada hakimiyyət texnologları, onun siyasi kursunu müdafiə edənlər və ya hər hansı bir polis nəfəri nə qədər vurğulamağa çalışır ki, məsələnin mahiyyəti bu vətəndaşların şikayətindən başlayıb. Hamı kimsə yəni tapılır və mediada olanlar da deyir ki, yox, yəqin ki, elə bu şərləmədir. Kimisə qəsdən cəzalandırma vasitəsidir və onun bu imza toplama prosesinə zərbədir. Fakt olaraq, müxalifətin bu prosesdə imzanı toplamaq üçün nə resursu var, nə onun qüvvələri var, nə həmin şəxslərdə böyük arzular var, nə xüsusi olaraq bir fiziki güc var, nə də onlara imza verəcək çoxlu insanlar dəstəsi var. Parlament seçkiləri üçün onlar tərəfindən, yəni tutaq ki, 1000 namizəd vardı, konkret hər şəxs motivasiyası vardı ki, özü uğrunda mübarizə aparır. Öz qələbəsini və parlamentə təmsilçiliyini həyata keçirəcəkdir. Referendumda situasiya tamam başqadır. Ona görə də bu şəxslərin bu proses üçün dəqiq hədəflər seçməsi, onunla bağlı komandalarını qurması, bunları bütün mənalarda maddi cəhətdən təşkil edib bölgələrə göndərməsi, insanların ünvanlarından imzanı almaq üçün təşkil etməsi tamamilə qeyri-mümkündür. Budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə 5-6 faktı biz seçki, yəni referendum situasiyasının qanun pozuntuları kimi dəyərləndirə bilmərik. Mən isə bilirəm ki, əslində məsələnin mahiyyəti həmin şəxslərin başqa adlardan istifadə eləməsidir. Problemin mahiyyəti budur.
Gülağ abi, sizin vərəqlərdə yazılır da ki, Respublika...
Xanım, mən sizə hətta burada göstərə bilərəm. Toplanan vərəq və imza vərəqəsinin yuxarısında Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu sözü yazılır. Yəni, bu mümkündür. Yəni, kim aldada bilər seçicini? Ancaq səlahiyyəti olan adam, vəzifəsi olan adam, qorxuyla, zorla müxalifətçi nə vəd verə bilər?
Gülağə bəy, hansı regionda xüsusi təzyiqlərin xüsusilə çox olduğunu demək olar məsələn?
Bəli.
Biz
Naxçıvanlı ümumiyyətlə, Naxçıvanı ayrıca bir xanlıq hesab elədiyimiz üçün Naxçıvana et imza vərəqələri göndərməmişik.
Yəni orada getmir.
Yəni biz bilirik ki, Naxçıvanda bizim Naxçıvandakı strukturlarımız darmadağın edilib və o insanlar bir çoxu Rusiyada və başqa ölkələrdə işləyirlər, bir çoxu Türkiyədə işləyir, bir çoxu da Bakıdadır.
Siz eşitdi Zahid Orucunu dediniz.
Çox təəssüf eləyirəm ki, Milli Məclisin deputatı öz səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərlə məşğul olur. Belə ki, seçki məcəlləsinə görə toplanan imzaların həqiqiliyini yoxlamaq məsələsi ancaq həmin imzalar MSK-yə təqdim olunandan sonra MSK tərəfindən təyin olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən araşdırılır. Zahid Orucun və yaxud da ki, hər hansı bir Milli Məclisin deputatının və yaxud da Azərbaycanın hər hansı bir rayonun polis rəisinin həmin imzaların doğruluğu, düzgünlüyü yoxlamaq səlahiyyəti yoxdur.
Azərbaycan siz necə şərh eləyərdiniz yaranmış vəziyyəti? Zahid Orucun belə bir fikri oldu ki, onların nə hədəfləri yoxdur, nə istəkləri yoxdur bu yöndə mübarizə aparmaq üçün, nədir resursları yoxdur?
Öncə mən o Zahid Orucun çıxışında ki, əvvəlki məqama istərdim diqqət yetirim. Əlbəttə ki, ölkədə tam qanun pozuntu sahəsində özbaşınalıq hökm sürür və millət vəkilinin həmin o özbaşınalığa haqq qazandırması təbii ki, acınacaqlıdır. Digər tərəfdən Zahid Orucun sözlərində müəyyən mənada əlbəttə ki, həqiqət var. Bir gün Azərbaycan müxalifəti son illər hakimiyyətin apardığı o represiv təqib nəticəsində Azərbaycan müxalifəti resurslardan məhrum olunub. Müxalifət maliyyə resurslarından məhrum olub, müxalifət tutaq ki, telekanallara çıxış imkanlarından, mətbuatdan məhrum olub, eyni zamanda protest elektoratının dəstəyindən əhəmiyyətli dərəcədə məhrum olubdur. Bugün əgər biz insan resurslarından danışırıqsa, müxalifətin insan resursları son dərəcədə minimaldır. Yəni, tutaq ki, biz uzaq tarixə getmək, 2003-cü il tarixinə geçsək, həmin tarixlə müqayisədə müxalifət demək olar ki, elektorat baxımından resurslara malik deyil. Müxalifənin hədəfləri nədir? Tutaq ki, konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinə çıxış olunursa, mən bunu anlayıram. Bəli, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq respublikada yaşamaq istəyirəm, monarxiyada yox. Lakin biz bu sözü deyərkən, biz protest elektoratına, insanlara, ictimaiyyətə öz fikirlərimizi çatdırarkən nə qədər səmimiyik? Daimi prezident pisdirmi? Pisdir. Demokratik dəyərlərə sığmayan bir şeydir. Və daimi partiya sədri yaxşıdırmı? Daimi prezidentə qarşı çıxan Müsavat Partiyasının başqanı illərdir başqan postundadır və öz başqan postunu hələ ki tərk eləmə fikrində deyil. Əbülfəs bəyin vəfatından sonra Əli Kərimli sədr postuna oturub, hətta kiçik bir tənqidləri də qəbul etmir. Tutaq ki, İsa Qəmbərdən fəxri olaraq nə vaxtsa sədrlikdən getməsinə işarə belə vurmur. Daimi partiya sədrləri daimi prezidentə qarşı mübarizə apara bilməzlər. Protest elektoratı bunu səmimi qəbul etməyəcək və odur ki, bu qədər pasivdirlər.
Mən Azərbaycan o fikrinə etiraz edirəm. Çünki Müsavat Partiyasının qəbul edilmiş olduğu nizamnaməsində bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməməsi, artıq qadağa qoyulması artıq var. Və Müsavat Partiyasının başqanı dəfələrlə elan eləyib ki, o üçüncü seçkidə öz namizədini verməyəcək. Bəli, və o artıq, yəni nizamnamada göstərilən dəfə artıq seçilib.
Bir də kəlmə də sözümü bildirim. Ta ki, kiminsə sədrlikdən gedəcəm deməyə, mənə Etibar Məmmədovun sədrlikdən gedib lider postu icad edib, onun siyasətinə qarşı çıxan sədrə qarşı çevriliş eləməyə yadıma düşür. Ta ki, Valiyyə Şövqətin kiçik bir partiyasında sədrlikdən gedib lider postuna yiyələnməsi, yenidən faktik olaraq sədrliyi davam etdirməsi yadıma düşür.
Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Hüviyyət Səccadi. Gülağa bəy, vəziyyət necədir müsavatın tərəfdarları arasında? Məsələn, doğrudan mı elektoratın vəziyyəti artır, azalır, tərəfdarlarınızın
müsavat
halı necədir?
Müsavat partiyasının tərəfdarları axırıncı prezident seçkisində iştirak etməməklə azalmayıb. Bunu tam şəkildə deyə bilərəm ki, azalmayıb və ondan sonra partiyaya üzv qəbul olmaq istəyənlərin sayı nisbətən artıb. Mən istənilən səviyyədə diyorum, amma nisbətən artıb, azalmayıb. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanda iqtidar, müxalifət üçün yaratdığı şərait odur ki, insanlar aktiv müxalifətçiliklə məşğul olmaqda problemlər yaşayırlar. Kifayət qədər müxalifət nümayəndələri, professorlar var ki, işdən təmin olunmurlar. Qabil Hüseynli professordur, işdən təmin olunmur. Gülağa Aslanlı elmdən namizədidir, 11 ixtira müəllifidir, ona iş verilmir. Və təbii ki, belələri minlər nədir? Və Müsavat Partiyası və digər partiyalar 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak eləməyəndə argumentlərindən biri də öz üzvlərinin qorunması idi. Çünki 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvlərinə kütləvi terror, kütləvi həbslər olanda müsavatçılardan başqa onlara yaxın duran, onların ailəsinə yaxın duran digərləri yox idi.
Gül abi, seçicilərlə bağlı, seçicilərə təziklə bağlı var mı sizdə
məlumatı? Kifayət qədər və o gün yoxdur ki, mən Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi MSK-ya məktubla müraciət eləməyim. Hələ həmin gün
heç cavab olub mu?
Cavab eşitdiyimə görə dünənləri Məzahir Pənahov televizorda mənim verdiyim şikayət ərizəsini güya araşdırıb mənə cavab verməmiş, televizorda cavab verir ki, güya Cəlləbad rayonunda və aldadıb cəmaatdan imza alıblar, sonra da polis bunu görüb. İcra nümayəndəsi bunu görüb və bələdiyyənin sədri bunu görüb həmən adama etiraz ediblər. Halbuki dəqiq faktımız var ki, həmən kətdə icra Cəlləbad rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini həmən Üçtəpə kəndindən olduğu üçün gedib o kətdə təzədən məktəbdə iclas keçirib. İmza atan 26 müəllimi çağırıb ki, imzanızdan imtina eləməsi sizi məktəbdə müəllimlikdən azad eləyəcək. Artıq dünənləri Neftçalada bir müəllimi işdən azad eləyiblər imza topladığına görə. Yəni bu insanları bu cür sınağa çəkəndə onda müxalifət rəhbərləri nə etsin? İnsan axı hər biri işdən çıxmış, çörəksiz qalan ailənin üzvləri gözünü həmin müxalifət partiyasının rəhbərinə tikir. Ki indi mənə çörək ver.
Azər bəy nə deyə bilərsən?
Mən çox şadam ki, axır ki, Gülağa müəllim də təsdiq elədi ki, ötən prezident seçkilərində müxalifət boykot eləmədi, siyasi mübarizədən çəkildi. Sizin arqument oldu ki, qüvvələri qorumaq üçün. Mən o fikir dedim ki, ölkədə siyasi gərginliyin artırılması yolu ilə hansısa yeni bir düzən yaratmırlar. İmza toplanması kampaniyası əlbəttə ki, hakimiyyətin resursları həddindən artıq çoxdur, administrativ resursları çoxdur və onun üçün imzanı toplamaq və istədiyi referendum zamanı səsi əldə etmək çətin deyil. Sadəcə olaraq, həmin o represiya mexanizmi işə düşdüyünə görə o tamamilə siyasi müxtəlifliyi məhv eləmək istəyir. Müxalifətin isə bu addımları yenə də deyirəm, imitasiya xarakterli. Tutaq ki, əgər biz referendumda da protest elektoratını mobilizə edə bilməyəcəksə müxalifət, onda ümumiyyətlə bu müxalifət nəyə lazımdır? Tutaq ki, birbaşa imza toplanmasına da imkan verilmirsə, bəlkə hansısa alternativ mübarizə üsullarından danışmaq lazım gəlir.
Azər bir təzyiq mexanizmlərlə istifadə edirsə, bütün administrativ vasitələrdən istifadə edirsə, müxalifət yana necə möcüzə yarada bilər?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, indiyənə də heç bir avtoritar rejim seçki yolu ilə dəyişilməyibdir. İkincisi, Azərbaycan siyasətində situasiyanı dəyişdirilməsi biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Eyni zamanda xarici ölkələrdə şahid olmuşuq. Ta ki, mən dəfələrlə misal çəkmişəm, Birmada ta ki, qadın müxalifətin lideri, təəssüf ki, onun adı heç cürə yadımda qalmır. Dəfələrlə, yüzlərlə, minlər insanı küçələrdə qırıblar. Ancaq onlar mübarizədən geri çəkilməyiblər. Bir gün tutaq ki, həmin müxalifət sədrləri özlərinin rahat kürsülərini siyasi məhbus statusuna dəyişmək istəmirlər. Təsəvvür edirsiniz ki, bir gün Azərbaycan müxalifətinin sədrləri, müxalifətin liderləri aktiv siyasi fəaliyyətdədirlər və həbs olunurlar. Baxın, yüzlərlə, minlərlə müxalifət tərəfləri həbs olunur. Buna qərbin də reaksiyası kəskin olacaq. Buna tutaq ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, hətta müxalifət partiyalarında təmsil olunmayan ictimaiyyətin də mübarizəsi təmsil olunacaq. Yoxsa adi imza toplamaq, referendumda iştirak, antireferendum koalisiyası yaratmaq imitasiyası ilə olan qalan qüvvələri də belə demək, tamamilə məhv eləmək lazımdır. Tutaq ki, Gülağa müəllim deyir ki, biz insan resursumuz azalmayıb. 2003-cü ildə İsa bəyin çağırışı ilə 100 minlər insan mitingə gəldi. Bir gün mən sizi inandırıram ki, 2000-3000 insan yığa bilməz. Yəni, sosial tələblər müsabatın yığdığı biz son mitingin şahidi olduq.
Köha Bey,
ben Azerbaycan bu son fikirlerinden qəti razılaşmıram. Hesab edirəm ki, Azerbaycan müxalifəti, xüsusən Müsavat Partiyası öz boynuna düşən, öhdəliyə düşən bütün işləri görür, görməyə çalışır. Amma hakimiyyət bütün vasitələrlə bunun qarşısını alır. Biz insan resurslarını tamamilə bilə-bilə məhvə verə bilmərik. Azərbaycan kimi sərbət düşüncəli insanlar müxalifətə qoşulmurlar.
Üzr istəyirəm, burada birbaşa mənim marağıma toxundu. Siyasi mübarizə nədir? Tutaq ki, Gülağa müəllimin imza toplanması və mənim tutaq ki, yüzlərlə, minlərlə demokratiya uğrunda yazdığım yazı. Öz azad fikrimlə,
rejimə qarşı mübarizə. Bizim bu mübarizəmizə imitasiya adı verməyin. Mən ondan narazıyam.
Siz dediniz imitasiya,
mən də sizin imitasiya sözünə etiraz edirəm ki, qəbul eləmirəm mən.
Siz öz tərəfdarlarımızı qorumaq üçün...
Bəli, lazım gələndə... Lazım gələndə insan resurslarını qorumaq lazımdır. Siyasətdə heç vaxt olmayıb ki, ancaq bir istiqamətə gedəcək.
Gülağa bəy, yaxşı, siz insan resurslarınızı qorumaq istədiyinizi deyirsiniz, amma həmçinin indi sizin indiki mübarizə ilə belə deyək də Azərbaycan fikri belə oldu ki, alınmır. Onda planınız nədir? Yəni mübarizə planınız nədir? Başqa daha nələr eləmək istəyirsiniz?
Biz hələ imza toplayırıq. Bizim seçki komissiyalarında yenə də əvvəlki kimidir və biz bilirik ki, həmin seçki komissiyalarla Azərbaycanda normal seçki keçirmək mümkün deyil. Azərbaycanda nə vaxt normal adi demokratik normalara cavab verən seçki keçirəcəksə, ondan sonra partiya sədrlərindən tələb eləmək olar ki, sən uzun müddət partiya sədrindən get. Çünki hamı iddia eləyir ki, Azərbaycanda seçki keçməyib, mən daha çox səs toplanmışam və mənim haqqım prezidentdən çoxdur.
Aydın, Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət eləmişsiniz və nə gözləyirsiniz? Yəni, əvvəldən də olan təcrübəniz var sizin, MSK ilə olan şikayət təcrübələriniz var. Nə gözləyirsiniz?
Mən MSK-nın indiki tərkibindən heç bir ədalətli qərar gözləmirəm. 2003-cü ildə mən MSK-ya verdiyim şikayətləri seçki qurtarandan sonra 2004-cü ildə məni prokuroruya çağırıb və həmən şikayətləri müzakirə edirdilər.
Azər bəy, son olaraq proqnozunuzu verə bilərsinizmi?
Valla deməli, əlbəttə ki, alqışlanmalı haldır ilk baxışdan. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifətin aparıcı qüvvələri birləşib bir koalisiya yaradıblar. Ancaq ötən prezident seçkilərində müxalifət bir araya gələndə bəzi xarici tili kanallar müsahibə alırdı. Mən onlara bildirdim. Onlar soruşdular ki, nə baş verəcək? Mən dedim, indi bu mehriban qucaqlaşıb öpüşən müxalifət liderləri seçkidən dərhal sonra bir-birinə qarşı çirkab yağdırmağa başlayacaqlar. Elə də baş verdi. Ən azı onların arasında səmimiyyət yox idi və ideallar yox idi. Nə baş verəcək istəndimcə, burada elə bir analitik olmaq lazım deyil bunu demək. Çox yüksək faizi elan edəcək MSK. Çox böyük ehtimalla müxalifətin yaratdığı o qrup qeydə alınmayacaq. Və referendumdan dərhal sonra müxalifət daha çox Müsavat və AXCP bir-birini çirkəbə bulamaqla məşğul olacaqlar və bu protest elektoratının növbəti dəfə parçalanmasına səbəb olacaq. Çünki Müsavatın hədəfində İlham Əliyevdən daha çox xalq cəbhəsidir və xalq cəbhəsinin hədəfində hakimiyyətdən daha çox Müsavatdır. Odur ki, burada görünən kəndə bələdçi axtarmazlar, elə proqnoza da ehtiyac yoxdur.
Gülağa bəy, siz nə deyə bilərsiniz?
Güman eləyirəm ki, hakimiyyət bu təşviqat qruplarını qeydə almaq fikrində deyir, qeydə alınmamasına çalışacaq. Amma biz qanunla tələb olunan imzaları və sənədləri toplayıb MSK-ya təqdim eləyəcəyik və sona qədər də qeydə alınması üçün mübarizəmizi sona qədər davam elətdirəcəyik və qeydə alındığımız təqdirdə isə mübarizəni daha da aktivləşdirib xalqa həqiqəti çatdıracaq.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun panorama verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Qonaqlarımız isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Sağ olun, salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsilər. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan Azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948